та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нээлттэй нэгэн форум болоод оюуны инновац төрийн бүс сургалтыг хамтран хэрэгжүүлж байгаа шүүгэн шийдрийн дүн шинжилгээнд хийж байгаа сурал подкастын маань дугаар үргэлжлүүлж байна. За энэхүү дугаарыг чочноор дотоод хэргийн их сургуулийн багш, Бүлцэн доктор Эрдэнэт багш маань оролцож байна. Тань энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Батарей өнөөдөр ярилцах сэдв болохоор эрүүгэрийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлсэн шүүхэн шийдвэрийн дүн шинжилгээ талхайсан байна. Энэ талаар хоёлоо ярилцсан. Тэгээд ер нь ямар судалгааг яагаад хийх болсон юм бэ? Судалгааг хийсэн үндсэн шалтгааныхаа талаар та нарыг дотруулаад өгөөч.
За баярлалаа. Дээр судалгааг нийт нэгэн формын захиалгаар 2020 онд л хийсэн байна. За бид бүхэн мэдж байгаа 2005 онд эрүүгэ хуулийг 2017 онд эрүүгээр хян шийдвэрлэх тухай хуулийг буюу эрүүгийн багцуудыг шинжилэн батлаад хэрэгжүүлэхэд баг хугацаа өнгөрч байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаа маань их юм бол 2020 оны 2-р сарын 24-ний өдрөөс хойш буюу эрүүгээр хян шийдвэрлэх тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн үеэс хойших эрүүгээрийг хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрсэн шүүхэн шийдвэрт бол дүн шинжилгээ хийсэн. За яагаад энэ сэдвийг сонгож авсан бэ гэдгээр их онцлогтой. Бидний нөгөө эрүүгэн байцаан шийдэх хууль гэж нэрлэгдсэн 2002 оны эрүүгэн процессын хуулийг хэрэгжиж эхэлж байгаа үед бол эрүүгийн эрхийг хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлэх ажиллагаа маань өөрчлөгдсөн байсан. Бүр тодорхойлох юм бол анх батлагдахдаа хуульчлагдаагүйч 2007 оны 8-р сарын 9-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлтөөр эрүүгэн байцаан шийдэх хуулийн 48-р бүлэг буюу эрүүгэргийг хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлэх ажиллагаа гэж гүнгэн эмтэргүүлц итгэгээдүүдийн хэргийг шийдвэрлэх хян шийдвэрлэнэ гэдгийг хуульчилсан байдаг. За гисэн хэдийч 2008-аас 2014 онд шийдвэрлэгдсэн шүүхэр шийдвэрлэгдсэн хэргүүдэд судалгаа хийхээр хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлэгдсэн хэрэг нь дээдлэл нэг жилийн хугацаанд 30 хэрэг шийд. Тэгээд л ер нь нэг 17-оос 18 зарим үедээ бүр 2 хэрэг нэг жилийн хугацаанд хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлэгдсэн судалгаа байдаг. Тэгээд энэ ажиллагааны мөн чанар нь юу вэ гэдэг юм бол гемтэр гүйлтсэн яллагдагч буюу те гемтэр гүйлтсэн баримтаар нотлогдсон этгээд маань өөрөө гемтэр гүйлтснийг бүлээн зөвшөөрөөд учруулсан хохирлоо нөхөн төлхөө илэрхийлээд нэг бол нөхөн төлөөд хэрэгэ шуурхай шийдвэрлүүлээ гэдэг юм бол хууль зас хугацаанд дөрвөн шуурхай шийдвэрлэдэг юм зүүн зүтгийн онцлог байгаа. Ганц манай орнч одоо хэрэглээд байгаа юм ширнэ дэлхийн ихэнх хөгжөлтэй хууль эрх зүй тогтон өссөн хөгжил сайтай орнууд бол хэрэгжиж байгаа. Зарим улс орн гэх юм бол 95% нүртэл энэ эрүүгэрийг бол хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлэдэг гэдэг бидний хийсэн судалгаан дээр байгаа. Бүгээр ингээд тодруулаад ярих юм бол эрүүгэрийг хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлэх ажиллагаа маань 30% буюу эрүүгэн байцаан шийдэх хуулийн үед юм бол 25-1 гэдэг үндэслэлээр одоо тэр үеийн хууль тогтоомжийг сайн мэдэх багш, практик ажилтнууд, судлаачд маань бол сайн мэдж байгаа. Хөнгөн гэмтрэг анх удаа үлдээд уцуулсан хохирлоо нөхөн төлөөд хохирч гомдлог болсон тохиолдолд бол гэмтрэгийн бүрэлдэхүүн гэдэг үндэслэлээр хаачдаг байсан. Тэгээд дийлэнх хэрэг нь бол ингээд шийдвэрлэгддэг байсан. Яг энэ буршуулсан журмаар хян шийдвэрлэх ажиллагаа маань бол боддогоор хэрэгждэг байсан. Яагаад хэрэгждэггүй байсан бэ гэдэг ихлээр энэ эрүүгийн хуульда ямар хариуцлага яш шийдвэл оногдуулах юм гэдэг хуульчлаг байсан. Харин энэ эрүүгийн багц хууль тогтоомжийн шинжилгээр 2015 онд батлагдсан эрүүгийн хуулийн 6-гийн 7-р зүйлд болох юм бол 8-с доош жилийн хоригдол оногдуулж болох гэмтэр гүйлтсэн этгээдэд гэмтэр гүйлтснээ үлэн зөвшөөрөөд учрын сохирлын нөхөн төлсөн эсвэл нөхөн төлгөө илэрхийлсэн бол оногдуулах ял авалтгай арга хэмжээ баримтлал уулчсан. Тэгэхээр энэ зохицуулалт батлагдсанаас хойш юм бол эрүүгийн хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлэх ажиллагаа маань хэрэгжчихсэн байна. Тодруулах юм бол 2017 оны 7 сарын 1-нд эрүүгэрийг хян шийдвэрлэх тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн үеэс хойш бол 21% нь буршуулсан журмаар хян шийдвэрлсэн. 2018 он 40%, 2019 он 31.9%, 2020 он буюу бидний одоо судалгаа хийсэн жил бол 34.5% буюу бүх шүүхээр шийдвэрлэгдэж байгаа хэргийн 3-1-ээс доошгүй хувийн хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлэгдсэн гэсэн статистик судалгаа гарсан байна. Энэ нь юм болоод нөгөө яг хуулийн үзэл баримтлал мөн чанар хууль заасан хэргийг дөрөн шуурхай илрүүлж гэмтэр гүйцэтгээд яш шийдвэрлэхийг оногдуулж гэмтэр гүйлдэг хүмүүсийн буруугууд тооцохгүй байх гэдэг өрлөлтийг хангахыг маш их цусан ажил авсан учраас бид нэр хялбаршуулсан журмаар хян шийдвэрлсэн шүүхийн шийдвэртүүн шинжилгээ хийсэн байгаа.
Хялбаршуулсан журмаар хэргийн шийдвэрлэх ажиллагааны ойлголт мөн чанар хууль зүйн учрал бүгдлийн ерөнд ямар байдаг юм.
За 2017 оны 7-р сарын 1-ээс хүчин төгөлдөрийг хэрэгжиж эхэлж байгаа эрүүгийн эрэг хян шийдвэрлэх тухай хууль хуульчлал өгсөн 17-р бүлэгт нь хуульчилсан хялбарчуулсан журмаар эрүүгийн эрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаатай холбогдсон зохицуултад одоо хууль батгдсанаас хойш 3 удаа бол нэмэлт өөрчлөлт орж хэрэгжиж байгаа. Өнөөдөр хамгийн сүүлд та бүхэн мэдж байгаах сая 2023 оны 2-р сарын 24-ний өдөр нөгөө талбай дээр болсон жагсаалт цогцолтой холбогдуулан өөрчлөлт орсон. А тэрнээс өмнө бол бас 2 удаа өрчлөлт орсон байгаа. Яг зөвхөн мөн чанар нэг юм бол ерөөсөө гемтэрэг үйлс ялдагдчих маань өөрийн үйлс эргээ хүлэн зөвшөөрөөд учруулсан хохирлоо нөхөн төлсөн эсвэл нөхөн төлсөө илэрхийлсэн тохиолдолд бол хэргийг дүрмийн шуурга шийдвэрлэх хэрэгтэй талаар хүсэлтийг мөрдөгч прокурорт гаргаад үнийг нь хүлээж авсан мөрдөгч прокурор бол шуурга ажиллагааг явуулаад шүүхээр дүрмийн шуурга шийдвэрлэх ажиллагаа. Энэ ажиллагаа нэг юм бол гадаадын зарим оронд бол бүр 95 хүртэлх эрүүгийн хэргийнхаа 95 хүртэлх хувийг шийдвэрлэдэг хэвшил тогтцсон ажиллагаа болоо явцсан. Одоо нэг үгээр хэлэх юм бол нэгэнт л үйлс эргээ хүлэмжшүүрц учруулсан хохирлоо хүн төлөхөө илэрхийлсэн дээр хохирлтойгоо маргаангүй болчих юм бол заавал мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаа цаг хугацаа зардал гаргадах шаардлагагүй гэж үздэг. Тэгээд үүнийхээ төлөөч гисэн прокуратурагаа бас ял тохиролцсон үндсэн дээр хэргийг дүрмийн шуурга шийдвэрлэж байгаа гэх юм бол маш их практикт үр дүнгээ өгсөн зохицуулт юм аа.
За таны хийсэн судалгаан дээр нэг онцлог гаргацсан. Энэ нь болохоор та хэрцүүлсэн судалгаа буюу өмнөх эрүүл байцаан шийдэх болоод одоогийн эрүүл мэндийн тухай хэлний хэлбэрсүүлсэн хэрэг энэ шийдэл ажиллагааны талаар судалгаа хийсэн байсан. Хэрцүүлэлтийн ер нь онцлог юу байв, ялгаа юу байв? Энэ талаар та зөвхөн хэлэлцүүлээсэн.
Мэдээж аливаа нэг судалгааг хийхэд заавал нөгөө түүхэн хөгжил төр түүх хэрэгцүүн ямар онцлог байсан гэдгийг авч үзэх хэрэгтэй гэдэг үндсэндээс бас харьцуулт хийсэн. Эрүүгийн хэргийг хялбарчуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар одоо та бидний нэрлэлцэнсэн 2002 оны эрүүгийн байцаа шийдэх хуульд болов хуульчилсан байдаг. Тэгээд анх батлагдсан биш 2007 оны 8-р сарын 9-нд хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр 48-р бүлэг гэж бүлэг дээрээ эрүүгийн хэргийг хялбарчуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх та зохицуулж өгсөн. Гэсэн хэдий ч процесс ажиллагааг заагаад өгсөн хэрнээ ял шийтгэл оногдуулахдаа яах вэ гэдэг асуудлыг бол эрүүгийн хувьд тусгаж өгөөгүй байсан талаас энэ одоо хэрэгжих асуудал дээр өндөрлттэй байсан. Одоо тухайн үеийн хууль тогтоомжийг сайн мэддэг одоо практик байгууллагын ажилтнууд, хууль судлаач, багш нар бол сайн мэдж байгаа. Тухайн үед хэргийг 25-1 буюу одоо гэмтэргийн бүрэлдэхүүнгүүгээд хөнгөн гэмтэрэг анхаалалтаа үйлцээтгээд учруулсан хохирлоо нөхөн төлсөн тохиолдолд хэрэгжихгүй болгож шийдвэрлэдэг. Ийм хэв шинж тогтцсон байсан. Тодорхойлбол бидний хийсэн судалгаан дээр татж байгаа. Яг энэ 2007 оноос хойш ерөөсөө эрүүгийн байцын шийдэх хууль заасан хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх хэрэг гэх юм бол ерөөсөө дээдлээ 30 хүрч ирсэн. Тэгээд ер нь жилдээ нэг 5-аас 17 8 хоорд явж ирсэн. Ийм статистик судалгаа байна. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр үндэслэхэд бол бид нэр яг энэ хялбаршуулсан журмаар эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэн гэдэг зохицуултыг бүрэн дүрэн утгаар нь хэрэгжүүлээгүй юм байна гэж үтсэн. А түрүүн би бас хэлчихсэн шинчлэн найруулсан эрүүгийн багц хуулиудын заасар бол яг энэ ажиллагаа маань бол бүрэн дүүрэн хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлэхээс бол явагдаж байгаа гэж үзэж байгаа. За үүнтэй ч холбогдлоо бас шүүхээр эцсэн шийдвэрлсэн эрүүгийн хэргүүдэд одоо тоон судалгаа хийхэд бол 2007 оны 7 сарын 1-ээс хойш бол нийт шүүхээр шийдвэрлсэн эрүүгийн хэргийн 21.3%-ийг 2018 онд бол 40%-ийг 2019 он 31.9%-ийг 2020 онд бол 34.5%-ийг шийдвэрлсэн баг. Тэгэд бидний явуулсан энэ шүүхээр эцсэн шийдвэрлсэн хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлсэн хэрэгт хийсэн судалгаа онцлог нь юу вэ гэдэг юм бол 21 аймгийн шүүх Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг за тэгээд мөн Монгол улсын хэмжээнд байгаа 8 сум тундын шүүхээр эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр шийдвэрлсэн хэрэгүүдийн 5% нь дүн шинжилгээ хийсэн. Нөгөө судалгааны баталгаатай үеиг болохоор 5 болон түүнээс дээш гэж үздэг. Тэгэхээр бид нөгөө дөрөв ярьсан эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжиж гисэн үе буюу 2020 оны 2 сарын 24-ний өдрөөс хойших шүүхээр нийт 9962 хэрэг шийдвэрлэгдсэн. Үүнээс хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлсэн 3470 хэргийн 5% нь санамсаргүй төврийн аргаар сонгоод судалгаагаа явуулсан байна. За тэгээд бидний энэ судалгааны ажлын зорилго нь юу юм бэ гэхээр Монгол улсад шийдвэрлсэн хялбаршуулсан журмаар хан шийдвэрлэх ажиллагааны тоон болон статистикийн мэдээлэл боловсруулалт хийх. Тэгэхээр хялбаршуулсан журмаар хэргийг хянан шийдвэрлүүлсэн яллагдагчийн хувийн байдал хийх. Мөн оногдуулсан яаж шийдгэл дүн шинжилгээ хийх. За энэ ажиллагаа маань хэр зэрэг үд үнтэй явагдаад байгаа юм бэ гэдгийг үзэхин тулд прокурорс болон шүүхээс нэмэлт ажиллагаа хийхэд буцаасан хэрэгүүд байна уу гэдэг үнтэй шинжилгээ хий. За яг энэ хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлж байгаа хугацаа ямар хугацаанд явагдаад байгаа юм. Яг энэ хууль заасан зорилт мөн чанарыг хангаад байгаа мүү гэдэг үзэж идэг байлаасаа. За дараа нь хэм болоод нөгөө хамгийн чухал ирэх буюу одоо шүүгдэгч, хохирогч, хуульсны төлөөлөгч, өмгөөлөгч шин байдал бас нэгмсэн дүн шинжилгээ яа гэдэг зорилтыг тавьсан. Мөн гэмтэрэг үйлсний тогтоосон нотлохоринт болон хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд яг практикт ямар бэрхшээл учраад байгаа юм бэ гэдгийг
авч үзье гэдэг зорилтууд хэрэгжүүлэн ажилласан. Тэгэхээр үндэж гисэн бас тодорхой хөтөлбөр хүрсэн. Судалгааны тайланд бол тусгдсан байгаа. Та бүхэн одоо мэдчихэж байгаа нийтлийн нэгэн форумын форум цэг юм нэгээс хайтад судалгааны сан дээр шүүхэн шийдвэрийн судалгаа. Цурал 5 гэдэг дээр бол бидний хийсэн судалгаа нь цахим хэлбэрээр орсон байгаа. Хүн болон унш танилцаад бас санал өөрийн гэсэн судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглах боломжтой.
Саний ярьсан бас нэг хэд хэдэн сэтгүүдний сонирхолтой байна л да. Тухайлхын бол ялгчийн хувийн байдал бас ярилгээсэн гэдэг. Нэр нь ямар бүлгийн гэмтрийг үйлдсэн ялгчид нар байсан бэ? Тэр талаар бас нэг сонирхч нартай бас мэдээлэл.
Төрөн би хэлсэн дээр нэг хэлбэр суусан журмаар хянан шийдвэрлэхэд хэрэг маа нэг болцсон гэдэг юм бол эрүүгүй хувьд заасан 8-аас доош жилийн хорхойл ханаг дуус хэрэг байх хэвээр гэдэг. За тэгээд нийт сонгоц судалсан хэрэгүүдийн маань 99% нь бол Монгол улсын иргэн байсан. 1% нь гадаад улсын иргэн. За 89% бол эрэгтэйчүүд, 11% бол эмэгтэйчүүд. Эмэгтэй ялагдагч нар маань бол хэрэгээ хэлбэр суусан журмаар хянан шийдвэрлэх гэдэг хүсэл гаргасан байсан. За насны байдлын хувьд хэм бол дийлэнх нь 18-аас 39 насны хооронд буюу одоо дийлэнх хэрэгээ хэлбэр суусан журмаар хянан шийдвэрлэх итгэлтүүд маань ийм насны итгэлтүүд байсан. За тэгээд бүрэн дунд боловсралтай итгэлтүүд бол яг нь сонгон судалсан эрүүгийн иргүүдийн боловсролын байдлыг бол альж ирсэн. Хувийн хвшлийн ажилтан бол одоо 30% нийцэлж ирсэн. Онцлог зохицуулалт бол байгаа. Нэг онцлог гэдэг юм бол энэ хялбар шуусан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг маань бол урд нь яаж шийдгээд идэлж ирсэн үү? Шашин шүтлэг, нас хүүс, мэрэгжил, боловсрол зэрэг одоо юугч одоо ялхамжгүйгээр байтгаад маань хүсэлтэд гараа шийдвэрлэх боломжтой. Тэгээд ял идэлж ирсэн байдалд нь одоо судалгаа хийхэд 13 итгээд нөх юм бол нэг удаа ял шийдгэл идэлсэн, 2 удаа ял шийдгэл идэлсэн нь бол 7 итгээд буюу яллагдагч. За 3 50-с дээш удаа ял шийдгэл идэлж яллагдагч бол 10 байсан. Тэгээд бидний сонгон судалсан нийт хэргийн 30% нь бол нэг ба түүнээс дээш удаа ял шийдгэл идэлсэн гэсэн бас судалгаа гарсан. Тэгээд нөгөө шүүхээр эцсэлэн шийдвэрлэгдсэн хэрэгүүд байсан болохоор бидний хувьд хэм бол зорилтынхаа 2-ыг бол хангах чадаагүй. Яасан гэдгийгсэн чинь прокурор шүүхээс нэмэлт ажиллагаа хийхээр буцаасан хэргийн судалгаа ол гараагүй. Шүүхийн шийдэх тогтоол дээр энэ бол тусгагдаагүй байсан. За мөн хэргийг ямар хугацаанд хялбаршуулсан журмаар шийдээд байгаа юм бэ гэдэг бол хугацааг бас бид нэр тогтоож чадаагүй. Яах вэ гэхээр нөгөө шийдэх тогтоолт маань хизээ хүлээж аваад хэдий бүхлийг тоглоод хурал хойшлсан гэсэн үг нэг бол өргөн шуурхай нөгөө хууль заасан хугацаанд шийдвэрлэгдсэн үг гэдэг байдлыг бол тусгаагүй байсан учраас бид нэр энэ хоёр зорилтонд бол хангаж чадаагүй. Гэтэ бол ерөнхий шуурсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд очирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг бол судалсан. За мөн түрүүн нэмж хэлэхэд дан анхан шатны шүүхэн шийдэх тогтоол биш, давзаалдах шатны болон хяналтын шатны шүүхэн шийдэх тогтоол бас дүн шинжилгээ хийсэн байгаа. Хялбар шуусан журмаар хянан шийдвэрлсэн сонгоц судалсан одоо 5% ногдох хэргийн 1% бол бүрэлдэхүүнтэй шийдвэрлсэн. Бусад 99% бол шүүхчлэл дангаар шийдвэрлсэн байсан. Тэгээд 99% нь хөнгөн гэмтэрэг үлдсэн этгээдүүд маань бол хялбар шуусан журмаар хянан шийдвэрлэх гэдэг хүсэлтээр гаргасан. Хүнд гэмтэрэг бол 1% эсэлж ирсэн. За тэгээд давцаалдах шатны шүүхэн шийдвэр тогтоол гэдэг юм бол эрүүгийн эрийг яг нь хялбар шуусан журмаар хянан шийдвэрлсэн нийт 116 эрэг дээр бол залдах шатнд бол гомдол гаргасан байдаг. Тэгээд үүнийг бол 22 эргийн магтлал яг хялбар шуусан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай. Хамаарлын өрс учраас 91 эрэгт бид нэг бүрчлэн дүмшиж дүн шинжилгээ хийсэн. За харин хяналтын шатны шүүхэн шийдвэрийн хувьд гэх юм бол ерөөсөө 8 хэрэгдэл нэг хялбар шуусан журмаар хянан шийдвэрлсэн шүүхэн ажиллагаатай холбоотой болон гомдол гаргасан байсан. Мөн бас бүх одоо энэ хэргийн олон дэх шүүхэн шийдвэртэй танилцсаж бид нар судалгааны байланд тусгсан байгаа.
За бас та сонирхолтой байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр ер нь энэ хялбар шуусан журмаар шийдвэрлж байгаа хэрэг шийдвэрлж байгаа хүмүүст энэ ямар төрлийн хариуцлага төлөх вэ гэж юм бэ? Хариуцлага юм даа.
За энэ одууд ерөөсөө яг манай судалгааны үндсэн гол зүйл нэг. Бидний сонгон судалсан эрхт бол үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах арга хэмжээ авсан бол 12 эрх байгаа. Үүнээс бол эрх хасах ял нэмэгдлэр оногдуулсан 26, хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнцэг арга хэмжээ авсан 14, хорих ялыг бол 8 этгээдэд нийтэд туслах ажлын эрх ялыг бол ялтанд, торгох ялыг бол 139 үндэл оногдуулсан байгаа. Тэгээд өмнөөс харах юм бол нөгөө эрүүгийн хуулийн 6-7 заасан хялбаршуулсан журмаар хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд заасан нөгөө оногдуулж болох яа шийдэлтэйгээ харьцуулаад үлдэх юм бол бодвол нэг нь бол тогтоод хэрэгжсэн байна гэж тодруулбал одоо эрүүгийн хуулийн 6-гийн 7-р зүйлд бол ингэ заасан байгаа. Гэмт хэрэг үйлдэл нь нотлогдсон. Гэм буруугаа хуулийн зөвшөөрсөн хүний гэмт хэрэг үйлдэл нь нөхцөл байдал учруулсан охирол хор уршигын шин чанар хувийн байдлыг харгалзан шүүх хор хялыг хөнгөрүүлж эсвэл ялаас чөлөөлж яг бол адаптгаа хэмжээ зүүж болно гэж заасан. За тэгээд энэ 6-гийн 7-гийн 1-1-д бол ингэ заасан байгаа. Эрүүг үйлдлийн тусгай ангид хор хялын дээд хэмжээ 3 жил хүртэл түүнээс бага хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэл үүнд гэх юм бол нэг бол ялаас чөлөөлнө эсвэл 3 жил хүртэл хугацаагаар тэнсэн эсвэл үр бүтээл эрх хязгаарлах албадлагын харамж авна гэж заасан. За нөгөөх нь юм бол 6-гийн 7-гийн 1-2 хэсэгт бол эрүүг үйлдлийн тусгай ангид заасан хор хялын дээд хэмжээг 5 жилээр оногдуулсан эсвэл түүнээс бага хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэл үүнд гэх юм бол 5 жил хүртэл хугацаагаар тэнсэх эсвэл үр бүтээлэх эрх хязгаарлах албадлагын харамж авна гэдэг нөгөө үйлдэл гэмт хэргийн хүн дүнгийн нийгмийн аюул зэрэг ялынхын хэмжээс шалтгаалаад оногдуулах ялыг бол ингээд бүр эрүүг үйлдлийн 6-гийн 7-р зүйлд бол тусгаалan заа оногдуулах ялыг хялбаршуулсан журмаар хянаж шийдүүлсэн тохиолдолд ямар ял албадлагын арга хэмжээ үр бүтээлэх эрх хязгаарлах хариуцлага хүлээх гэмбэ гэдгийг бол заагаад өгсөн байна.
За түрүүн та бас ярианд хэлжлээ. Хүндрэл бэрхшээл гэдгийн талаар бас яасан ингээд ямар хүндрэл бэрхшээл байна?
За хүндрэл бэрхшээлийн хувьд гэх юм бол одоо яг энэ шинээр батлагдсан эрүүгэрийг хян шийдвэрлэх тухай хууль маань хэрэгжиж эхлээд дүнгийн нэг одоо хэм шинжээг олж исэн үе буюу 2020 оны шүүхэд шийдвэрлэгдсэн шийдэх тогтоолууд маань байгаа. А тэгээд энэ дээр гэх юм бол одоо ялангуяа хяналтын шат болон давзаалдах шатны шүүхийн гаргасан онцлог төрөл тодорхой тосгсон байсан. Жишээлбэл одоо хялбаршуулсан журмаар хэрэгээ шийдвэрлэдэг гэхэд тэрийг гол мөрдөгч нь хүлээж авдггүй. Эсвэл бол шууд төдий хэмжээний ял оногдуулна гэж тулгдаг үлэн зөвшөөрөл шийдвэрлэхийг үгүй бол шийдвэрлэхгүйгээд за мөн түрүү нөгөө хуулийн эргэлзээтэй зохицуулт гэж яриадсан. Нэг бол учруулсан охирлоо нөхөн төлөхөө илэрхийлсэн. Эсвэл нөхөн төлсөн гэдэг байдаг. Үүн дээр гэх юм бол нөгөө учирсан охирл бүрэн тогтоогцсон уу хэрхэн яаж төлөх юм гэдэг бол шийдэх тогтоол дээр бол тодорхойгүй. Одоо нэг хэлбэрийн төдий асуудлууд бол зарим шийдэх тогтоол дээр бол харагдчихсан хэрхэн яаж хийцэн гэдэг нь бол тодорхойгүй. За тэгээд нөгөө прор мөрдөгч хоёрын хооронд хэрэгээ хэлбэршүүлсэн журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрхэн яаж шилжүүлж хянаж тавьж байгаа гэдэг маань бас тодорхойгүй байсны улмаас нэг аман хэлбэрээр шийдвэрүүд яригдаад байдаг. Тийм асуудлууд байгаа гэд мөрдөгчтэй хийсэн ярилцлагаас болон тэр давзаалдах болон хялтын шатны шүүхэд гаргасан гоцгагдсан байсан.
За энэ хүү шүүхэн шийдвэрчмийн шилжилгээ хийснээр ер нь ямар дүнэл тавсан гэдэг энэ дүнэл тавсан ямар санал зөвлөмж тавсан
юм. Дээрх судалгааны ажлыг явуулаад бол бид одоо шинжилэн найруулсан эрүүгийн хуулийн 6-гийн 7-р зүйл заасан нөхцөл хангах чагаа тохиолдолд бол хор хөлийг хөнгөрүүлж чөлөөлөх боломжтой байсан. Эрүүгийн хян шийдвэрлэх тухай хууль 2020 оны 2-р сарын 24-ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр гэх юм бол хялбаршуулсан журмаар хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны явцад прокурор шүүхийн хянмал зохих байдал буюу эрүүгийн хуулийн 5-р зүйлийн 4-р хэсэг 5-4 зүйлийн 2-р хэсэг 5-5 зүйлийн 4-р хэсгүүдийг буюу оргох зорчих эрхийг хязгаарлах нийтэд тустай ажил хийх ялуудыг бол нэмсэн. Түүнчлэн эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааг сонгосон эсгээс үл хамааран шүүхэн шатнд гин буруугаа хүлэн зөвшөөрсөнний гин тэрэг үйлдэлсэн нөхцөл байдал учруулсан хохирол олон уршигын шин чанар говийн байдлыг харгалзан шүүх тухайн хонд оногдуулах хор хөлийг өнгөрүүлэх эсвэл ялаас чөлөөлөх албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх зохицуулалттай гэж дүгнж болохоор тийм нөхцөл тогтогцсон. Хамгийн чухал нь гэдэг юм бол эрүүг үйл заасан 8 үртлэгчлийн хор хялтай гин тэрэг үйлдэлсэн яллагдагч нь түрүү миний хэлжсэн нөгөө иргэн шил нас хөөс эргэлж байгаа ажил албан тушаал боловсрол урд ял шийтгэл идэлжээс хэсгээд үл хамааран тухайн журмаар бол хэрэгээ хэлбэршүүлсэн журмаар бол хян шийдвэрлэх боломжтой. Бүрэн энэ зохицуултад бүрэн дүүрэн хэрэгжиж гинэ гэж дүгнсэн. Тэгээд эрүүг эргийг хэлбэршүүлсэн журмаар хянан шийдвэрлж байгаа ажиллагаа нь бол цаг хугацаа зардал хэмнэгдэх тул одоо иргэд тухайн журмыг сонгон хэрэгээ хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлэх гэдэг хүсэл гаргаад энэ хэрэгээ шуурхай шийдвэрлүүлж байгаа нь өнцөг үйл заасан хөдөлмөрлөх суралцах зэрэг иргэний өнцөг хэрэгжлээ мэдлэх боломжийг олгож байна гэж үтсэн. дөрвөн хэлснэгөө сонголт судалсан эргүүд дүн шинжилгээ хийгээд болвол торгох ял, нийт тусдаа ажил хийх ял, эрх асах ял нэмэгдлэр оногдуулж байгаа нөх юм бол дөрвөн хэлжсэн нэг 2020 оны 1-р сард орсон өөрчлөлт бол хэрэгжээд эхэлсэн байна. Энэ нь одоо хэв шинжилгээ болоод явж байна гэж үзэж байгаа. Тодруулах юм бол эрүүгийн 6-гийн 7-р зүйлд гэмт хэрэг үйлчлэл нь нотлогдсон, гэм буруугаа хүлэмжшэрсэн хүний гэмт хэрэг үйлчлэл нь нөхцөл байдал учруулсан хохирол, хор уршигын шин чанар, хувийн байдлыг харгалзан шүүх, хорих хайлыг хөнгөрүүлж, ялаас чөлөөлөх автлын арга хэмжээ хэрэглэхээр хулжилсан. Энэ зохицуулт маань бол бүрэн дүүрэн хэрэгжээд эхэлж байна. А гэхдээ хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлэх саналтай ирсэн эрүүгэргүүдийг ердийн журмаар шийдвэрсэн тохиолдууд бол цонгон судалсан шийдэх тохиолдуудад шуурхалтааны нарийн бичгийн дарын алдаа зэрэг байснууд юм бас тодорхой хэрэглэсэн хэсэг нь бол анзаарахдаггүй зүйл байсан. За мөн прокурор шүүх эрүүгүүд бол эрүүгэрийг хян шийдвэрлэх тухай хуулиуд тусгасан. Эрүүгийн хэргийг хялбарчуулсан журмаар хян шийдвэрлэх ажиллагааны үзэл баримтлал хамгаалгыг ташаа ойлгодгоос хууль хэрэглэх явц процессын алдаа гаргаж байна гэдэг. Дөрөв үйлчлэс нөгөө тодруулах юм бол прокурорын санал болгосон ялаас шүүх хүндрүүлж ял оногдуулж шүүхдэг чи иргэцэн байдлыг дортуулсан тохиолдол бол гарсан. Хорих ял оногдуулах санкцгүй иргэд бол ял тэнсэн тохиолдол мөн энэ сонгон судалсан юм. Шүүх шийдвэр тохиолдол байсан. Нөгөө түрүү яриад байгаа нөгөө эрүүгийн 6-гийн 7-р зүйл буюу гин буруугаа хүлэмжшэрсэн хүнд оногдуулах хорих ялыг хөнгөрүүлэх, хорих ялаас чөлөөлөх гаргамжаа хэрэглэхэд нэмэлтээр бол эрүүгийн 7-гийн 1-ийг давхар журмласан юм хуулийг алдаатай хэрэгсэн тохиолдол бас байсан. Хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлж байгаа хугацаа, хэргийг прокурор шүүхээс нэмэлт ажиллагаа хийхээр буцаасан байдал дүн шинжилгээ хийхэд авах юм бол нөгөө шүүхийн шийдвэр бидний нөгөө сонгон судалсан хэрэгүүдтэй хэрэгүүдийн тогтоолууд дээр бол тодорхой мэдээлэл байгаагүй, нэг бол тодорхой чадаагүй. Тодруулах юм бол эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь хууль засгийн дагуу 17-р бүлэг заасан даруй буюу 7 хоногийн дотор явагдсан хэсгийг бол дүгнэх боломжгүй. Хуцуулт маань хууль засгийн хугацаанд явагдаад байна уу? Эсвэл бол тухайн нэгэн шалтгааны улмаас бас хугацаа уртсаад байна уу гэдгийг бол дүгнэх боломжгүй байсан. За бидний бас сонгон судалсан хэрэгүүдийн хөдөө орон нутгийн шийдвэрлэсэн хэргийн шүүгдэгчдийн бол 22%, Улаанбаатар хотод шийдвэрлсэн хэргийн шүүгдэгчдийн 90.1% ерөөсөө өмгөөлөгчгүй шүүхэлтэнд оролцож гэтсэн шийдвэрлэсэн тохиолдууд байсан. Тэгээ энийг бид юу гэж дүгнсэн бэ гэдэг юм бол шүүгдэгч болоод эрүүгийн хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд бол заавал өмгөөлөгчтэй байх агуулга илэрхийлж байгаа. Хуулийн зохицуулт төр бол гэхдээ ялагдаг шүүгдэгч нь үйлцэн хэрэгээ хүлэн зөвшөөрсөн хохирогч учирсан хохирлоо эргүүлэн авсан зэрэгтэй холбоотойгоор шууд өмгөөлөгч байгаад байна уу гэсэн дүгнэлтийг бол бид судалгааны хавцад төвшүүлсэн. За мөн эрүүгийн хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулт хэрэглээ практикт нийгмөр хэрэгжихгүй байгаа гэж бид дүгнсэн. Энэ нь тухайн ажиллагаа хэрэгжүүлэгчийн мэдлэг, ур чадвар, хандлагаас ихээхэн амаралтай. Тодорхойлох юм бол эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах хүсэлтийг хүлээн авсан прокурор хууль заасан үндэслэлгүй байвал уг ажиллагаа явуулахаас татгалцсан. Энэ тухай үндэслэл бүхий тогтоол гаргана гэж заасан байна. А гэтэл тэгээд энэ хүү шийдвэртээ яллагдагч түүний өмгөөлөгч томгүйлэгчд бол хууль заасны дагуу энэ шийдвэрт нь бол гомдол гаргаж болно. Тэгэхээр прокурор хүсэлтийг хүлээн аваад үндэслэлгүй татгалзаад энэ тухай бичгээр шийдвэр гаргахгүй гэжсэн тийм. Зарим тохиолдолд тоочлуулж байгаа нь бол шүүхийн шийдвэрт тусгагтад үлдсэн. Тэгэхээр яг энэ нийгмөр хэрэгжүүлэх тал дээр цааш анхаарахгүй бол болохгүй байна гэхдээ одоо бидний судалгааны үр дүндөө нэг бол хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөө анхаарах юм талаар сая бол шүүхийн эрхийн зөвлөлөөс шүүхэд эрүүгийн хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах журмаан батлагдаад гарч байна. За сая 2022 оны 12-р сард орсон нэмэлт өөрчлөлт гэх юм бол тодорхой төрлийн хэрэг буюу те авилга алтан тушаалын гэмтэр 22-1-3 заасан эрх мэл алтан тушаалын байдлаар оруулаа ашиглах 22-4 заасан 4-3 заасан ахуул авах 22-12 гэсэн буюу үндэслэлгүйгээр хөрөнгөчих зэрэг хэрэгүүдийг бол хялбарчуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх гэдэг зохицуулт өгдөг нэмж өгсөн тохиолдод байгаа. Гэхдээ яг одоо энэ талаар өөрөө судалгаа явуулах учраас дүгнжил боломжгүй ч гэсэн энэ хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа маань бол ерөөсөө эрүүгийн процессын хөдөлсөн практикт хамгийн эрэлттэй гин сонгон судлах боломжтой ийм сэдвүүдийн нэг байгаад байна.
Таныг судлаачдын хувьд бас санал солилцох, ярилцах нэг бас нэг яг энэ сэдвүүдтэй холбоотой хэдэн дэх асуудал байгаад байна. Энд та түрүү ярилээ. Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх энэ бол хамгийн чухал нэг нэг чухал хүчлэнлэхээр хорлоо хүндлэгийг илэрхийлсэн гэж байна. Энэ илэрхийлсэн гэдэг нь юу гэж ойлгож өөрөө одоо миний харж байгаагаар фрактур хатахад шүүгч прокурор мөсснэр бүр өөр өөр ойлгоод байгаа санагдаад байна л та.
Тий би одоо яг хуулийг тайлбарлах эрх бүхий субъект иш учраас одоо яг хэлэх боломжгүй. Гэхдээ бид энэ судалгааны ажлын дүгнэлтэндээ бол эрүүгийн хуулийн 6-агийн 7-р зүйл тусгасан хохирлоо нөхөн төлбөрийг илэрхийлсэн томьёолыг бол эрх бүхий этгээд төрн тайлбарлууд яа гэдэг саналыг бол гаргасан байна. Тэгэхгүй бол энэ маань ерөөсө практик тугаа хамгийн ойлгомжгүй, хамгийн одоо газар болгон дээр хохирлоо нөхөн төлбөрийг илэрхийлсэн гэдэг бол өөр өөр ойлголттойгоор өөр өөр нөхцөл байдлаар шийдвэрлэгдэж байгаа бол жишгүүд бол харагдчихсэн. Тэгэхээр энийг нэг мөр шийдвэрлүүлж хуулаа хэрэглэхдээ нэг ойлголттой болохгүй бол бас зарим нэгтгээд яаж завших гэмтрэг өлмөс учирсан хохирлоо хохирч маа нөхөн төлөөлөх сэргээлэх гэргийг эдэлж чадахгүй байхаа гэсэн тийм эрхэн зөрчигдгүй гэсэн тийм судалгааны явцд бол гарсан.
Бас нэг асуудал нь болохоор энэ гэмбрэг өлмөс ширүү хэргийг ялбашуулсан гэж маш их үлээ гэж бидний ярьдгаар бол ял төхөрөн гэж байна. Тэгээд нэг прокурорто шүүдэг шүтүүний юм болсон гэж ял төхөрөн. Энэ ер нь ял тохирн гэдгийг ер нь таны бодлоор юу гэж ойлгодог вэ? Энэ ял тохирох юм уу? Одоо манад яг хэрэгжиж чадчихаа болов уу?
Тэгвэл судлаачийн хувьд яг энэ ялбарчулсан журмаар хяна шийдвэрсэн эрүүгийн хэрэг хийсэн дүн шинжилгээ харж хат түрүүн би ойлгой нэг ярьцгийг хаагн би тайлбарлаад байсан. Эрүүгийн хуулийн 6-агийн 7-р зүйлд бол бүр тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Одоо ялын дээд хэмжээ 3 жил гэх юм бол ялаас чөлөөлнө эсвэл 3 жил хүртэл хугацаагаар тэнсэн үгүй бол үүрэг хүлээлг нь эрх хязгаарлалт алдталгаар хэмжээ авах гэдэг. За хэрвээ 5 жил оо дээд хэмжээг 5 жил түүнээс бага хугацаар тогтоосон байх юм бол 5 жил хүртэл хугацаагаар тэнсэн үүрэг хүлээлг нь эсвэл эрх хязгаарлалт алдталгаар хэмжээ авах. За 20 ялын доод хэмжээг 2 жилээс дээш дээд хэмжээг 8 жил хүртэл хугацаагаар тогтоосон байх юм бол ялын дээд хэмжээний 2/1-ээс чөтрөхгүй доод хэмжээний 2/1-ээс баггүй ял оног бол ингээд зарах. Тэгэхээр нэг бол ял тохиролцох одоо хэмжээ хязгаарыг гэх юм бол эрүүгийн хуулийн 6-агийн 7-р зүйлд бол бүр үлчин гэмтэргийнхаа нийгмийн аюул шинж чанар оногдуулах ялынхаа хэмжээт нь харгалзуулаад одоо ингээд заагаад өгсөн байгаа болохоор энэ нь дээр тийм маргаан үүсгүй болоо яг энэ прокурор шүүх юм байгуулга маань нэгдсэн ойлголтод хүрчих юм бол тэгж одоо ард иргэдийн санаа зовоогоо тахад шиг тий. Нэг талаасаа зарим нэг хууль сахиулах байгууллага ажилтнаа тийм хэмжээг өрх мэдлэлтэй болчихгүй болов гэж судлаачин зүгээс дүгнэсэн.
Имид асуугаад энэ хэлбэрсүүлсэн чимээр хэн шийдлэх ажиллагаатай холбоотой цаашаа сайжруулахтай холбоотой санал зөвлөмж энд юу байсан бэ?
За түрүүн би хэлсэн нөгөө хохирлоо нөхөн төлөвлөгөөлөөр хэлсэн томьёолыг бол тайлбарлах гэдэг. Хамгийн чухал зүйл гэх юм бол яллагдагч эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх тухай хүсэлт гаргахад хэрхэн бүртгэж авах юм? Хууль засгийн дагуу прокурор яаж танилцуулах юм? За энэ талаар ямар шийдвэр гаргах гээ? Уг ажиллагаанд хяналтай одоо стандартыг улсын ерөнхий прокурорын тушаалаар батлагддаг нөгөө хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хяналтай прокурорын харгалцсан журамд бол нэмэлтээр зохицуулж өгөх. Ингэж нөгөө мөрдөн жалгах ажиллагаанд маань хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа яаж явагдах гэдэг процесс дарааллыг бий болгох юм байна. Тэгвэл судалгааны явцад олон шүүгдэгч яллагдагч тэр талаар мэдгдсэн байсан. Хэргийн хэлбэршүүлсэн журмын хүрээдэрийгээр байж завгүй нь гэдэг зүйл ярьдаг гээд нэг бол би авахгүй прокурортой аваачих чиг гэдэг тийм асуудал байсан гэдэг талаар шийдэгдэх болоод тэр буурсан байсан. Тэгэхээр энэ ажиллагааг болоод яг энэ процесс дарааллыг бий болгохгүй бол хэргийг мөрдөн шалгаж байгаа хяналт тавьж байгаа этгээдүүд бас өөр өөрийн ажлын ачаал болон бас хуулийг хэрэгжүүлэхдээ алдаа гаргаад байх магадлалтай гэж үзэж байгаа. Мөн эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тал руу бол сургууль сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан тус ажиллагааны мөн чанарыг таниулах шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Тодорхойлох юм бол одоо Монголын хуульч толгойн өвлөсөн сургалтанд энэ талаар сургалтын хөтөлбөр боловсруулалт багтаагаад сургалтыг танхим захин видеоор зохион байгуулах. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр ерөөс хамгийн гол туслагч маань бол өмгөөлөгчд байгаа. Сิจгтэн яллагдаг шүүгдэгч юу. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань хэрэгээ ялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны ач холбогдлыг тайлбарлаад өгөх юм бол нэг таасаа нөгөө гинтэгтэй тэмцэх мөрдөх байгууллага маань хэргийнхаа 30%-ийг бүрэн шуурхаа зардал чиглэл багтаа шийдэж авах юм бол тэр үлдсэн цаг хугацаагаа эзэн олборч нь тогтоогдгоо гэмт хэргийг илрүүлэх, за нарийн эдэр төвхтөй зохион байгуулалттай мөрдөн шалах гэдэг эдэр төвхтөй эргүүдтэй тавих анхаарал нэмэгдэнэ гэдэг нь бол шууд мөрдөн шалах ажиллагааны чанар үр дүн сайжирна л гэж судлаачд энэ бол үздсэн.
За сая хитгэн улсын дэжүүгээс альбом суусан жоо хэрэгэн шалах ажиллагаатай басан. Энэ журмыг бол миний хувьд бол авааштай нэг төвшилтийг болсон гэж харж байгаа. Энэ журмыг та яаж танилцсан уу? Танилцсан бол энэ журмтай холбоотой юм санал өгсөл бай.
Тэгээ энэ журмтай хараахан танилцж амжааг байна. Тэгээ танилцаад бас одоо төрөө би ярьж байгаа нэ. Эрүүгэрийг хэлбэрсүүлсэн журмыг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа бодод ерөөсөө судлаач эрдэмтэн багш бидний хувьд хэм бол маш их анхаарал татсан. Тэгээд онцлог сэдв. Ийм учраас заавал харж дараа дараагийн судалгааны ажилдаа ашиглах гэдэг байдлаар бодсон зүйл.
За, дөрөв дахь судалгааны явцад бас нэг анхааралтай юм байсан. Хэрэгтэй шүүгч гэмбрэ улын шүүж гасан тухайн хэрэг үйлсэн нотлолттой шаардлагатай байна. Тэгэхээр нөгөө махлогрант гэдэг юм миний хувьд үзэх асуудал хэвчэн байх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Нөгөө талаас нь болохоор шүүгч өнгөлчгөө ороод байгаа гэдэг чинь болохоор бас яг өөрийнхөө хэвчийг хангаж чадж ийн юм уу юу? Өнгөлчгөө ороод ашиглатгаа нөхцөл нь юу байсан бол асуудалж байгаа тань л да. Үлээ тань байс санаал боо.
Өнгөлчгөө орж байгаа асуудлыг болох юм бол түрүүнд яст нь дөгөлтөндөө тайлбарсан тийм нэг нэгдүгээрт гимт хэрэг үйлцний хүлэн зөвшөөрсөн, хоёрдугаар учруулсан хохирлоо хүндэлсэн хохирлын талаа маргаангүй учраас урд прокурортой анидуулт ялаа тохирцсон учраас бол өмгөөлөгчгүй оролцоод байгаа юм болов гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. За яг энэ төрөн биес ярьж байгаа нэг шүүгэн шийдэх тогтоолууд дээр нотлогын талаар бас тодорхой дурдаагүй байсан гэдэг. Ерөнхий хэлбэрчүүлсэн журмаар хянан шийдвэрлсэн эргээс нэмэлт ажиллагаа хийх гэхээр буцаасан байгаа байдал дүн шинжилгээ хийхэд ерөөсөө мэдээлэл байгаагүй. Харин хяналтын шатны шүүхээс тухайн нэг шийдэх тогтоолууд дээр л дурдсан байсан. Тэгээд нотлох барин дутуугийн хүнслэгээр буцаасан шүүхэн шийдвэрт гаргасан гомдол эсэргүүцэл гэдэг 16% нотлогын дутуу гэдэг мөрдний шалтгаан ажиллагаа хийхээр буцаасан байсан. А 84% нь бол бусад нэлэг хийсэн байсан. Тэгээд анхны шатны шүүхээс бол нотлох барин дутуугийн хүнслэгээр 15% буцаагаар шийдвэрсэнтэй холбогдуулаад давцалтдах шатны шүүхэд гомдол эсэргүүцэл гаргасан тэгээд гол байсан. Тэгээд эргүүр хян шийдвэрт бол 17-гийн 4-р зүйл заастаар шүүгдэгч хэмтрэг үйлс нь нотлогоор нотлогдсон гэсэн шаардлага бүрэн хангахтаагүй хэргийн бод байдал бүрэн тогтоогдог гэдэг үзлэр прокуратур буцаасан байсан. Тэгээд яг нөгөө шүүхээр эцсэн шийдвэрлсэн шийдвэр тогтоолуудаа унш танилцаад нөгөө шүүхэн эмчигийн мэндэ байрсан хийсэн болохоор зарим нэг процесс ажиллагааны за зэрэг нь бол бас бүрэн дүрэн тодорхойгүй байсан. Тэгээд ялангуяа бид бол самсргуу төвгийн аргаар сонгосон учраас онцлог байсан энэ шийдвэрүүдээ бол судалгааны тайланда тусгагдсан байгаа. Тэгээд та бүхэн маань форум цэгийн сайтад байрласан захим тайлантай маань танилцах юм бол ер нь бүх хийсэн үйл ажиллагааны талаар өрс үр дүнгийн талаар бид хэрэнгүү байгаа учраас та бүхэн бас зав заагаа харуул тэр тайланд танилцаарай.
За танд баярлалаа. Тэгээд эргүүрийг ялбарсан жоогоор эргэн шилжих ажиллагаа явагдана гэдэг бол энэ манай эргүүн эргэн шилжих тохиолын гол чухал бас нэг процесс ажиллагааны нэг эргэн хэлбэрсүүлсэн жоо эргэн шилжих ажиллагааны явцд энэ ажиллагааны дүрдэнд байх юм бол мөрдөгч прокурор шүүхээ ачаалж гэсэн нэг бодлоор багасгах гэж боддог. Энэ сонирхолтой судалгааны тайлангаа ярилцсанад баярлалаа. Тэр манай өнөөдрийн шилжилт бол дотоод хэргийн их сургуулийн багш хуульчин доктор Эрдэнэт оролцлоо танд.
Ажилтай ажил өндөр амжилт хүсье.
За баярлалаа танаа хамт олонд 2002 онд явуулж ирсэн судалгааны ажлын мандал талаар хэлцээ цан цалцсан баярлалаа та бүхний ажилд бас өндөр амжилт хүсье.
За баярлалаа.
За баярлалаа.